กับมสท
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเที่ยวทั่วไทยนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของเมืองไทยรายการนี้ออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะโดยมีดิฉันกมลรัตน์ประกอบการ
ค่ะและดิฉันอัจฉริยาบัวศักดิ์ดำเนินรายการค่ะ
วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามกันนะคะและก็อยู่ที่อัมพวา
อัมพวา
ค่ะเมื่อรายการช่วงที่แล้วเราได้เรียนท่านผู้ฟังไปว่าบ้านเรือนของชุมชนอัมพวานี่น่าสนใจอยากจะให้คุณอัจฉริยะช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมคะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวจะได้นึกภาพออกว่าเอ๊ะหน้าตาเป็นยังไงของบ้านเรือนที่นี
่ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าในอดีตนั้นเป็นชุมชนที่นิยมปลูกสร้างบ้านเรือนหันหน้าเข้าหาลำคลองนะคะเพื่อใช้ทั้งในเรื่องของด้านการอุปโภคบริโภคแล้วก็ที่สำคัญในสมัยนั้นยังไม่มีถนนก็จะนิยมการคมนาคม
ทางน้ำ
เป็นหลักนะคะก็เลยบทบาททางการคมนาคมทางน้ำในยุคอดีตนั้นก็มีความสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นการสร้างบ้านเรือนริมคลองอัมพวาเนี่ยก็จะเป็นเห็นอยู่ทั่วไปนะคะแล้วก็ยังคงสภาพของเอกลักษณ์ของเรือนไม้ในอดีตได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะเป็นบ้านเรือนแถวริมน้ำนะคะก็จะถ้านักท่องเที่ยวไปเที่ยวเนี่ยก็สามารถพบได้ตลอดแนวคลองอัมพวาเลยนะคะลักษณะทั่วไปจะเป็นเรือนแถวเก่าที่สร้างติดกันค่ะก็คือต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวเลยนะคะซึ่งมีเอกลักษณ์ของเรือนแถวไม้ริมน้ำดั้งเดิมนะคะที่นิยมสร้างกันในอดีตนะคะ อยากจะแนะนำอีกนิดนึงค่ะในเรื่องของลักษณะทางสถาปัตยกรรมเนี่ยก็จะเป็นเรือนแถวไม้ชั้นเดียวนะคะมีหลังคาเป็นทรงปั้นหยาจั่วเดียวนะคะแล้วก็จั่วคู่มุงด้วยกระเบื้องว่าวหรือสังกะสีลูกฟูกนะคะประตูส่วนใหญ่ก็จะเป็นประตูบานเฟี้ยมก็คือสามารถเปิดกว้างได้แล้วก็รับลมบ้านเนี่ยสามารถถ่ายเทอากาศได้
เรียกว่ายืดได้หดได้ขยายได
้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเพื่อเป็นประโยชน์ในการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้านะคะเพราะว่าแต่ละบ้านเนี่ยจะมีประตูไม้บานคู่แล้วก็จะมีประตูช่องลมเนี่ยเพื่อสำหรับระบายอากาศนะคะแล้วก็พื้นบ้านเนี่ยจะเป็นไม้กระดานแผ่นใหญ่เลยค่ะเพราะว่าก็คือจากบางหลังเนี่ยก็เขาบอกว่าตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายก็คือสร้างกันมา
เป็นร้อยๆปีแล้ว
ค่ะ
ซึ่งไม่สามารถหาได้ในปัจจุบันนี้นะคะ
ค่ะ
ค่ะ
แล้วก็เอกลักษณ์ที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งของเรือนแถวริมคลองอัมพวานะคะก็คือถ้านักท่องเที่ยวสังเกตสักนิดนึงนะคะก็จะเห็นป้ายชื่อร้านแบบโบราณค่ะซึ่งยังคงมีอยู่ให้เห็นนะคะจะมีป้ายชื่อร้านติดอยู่หรือแม้กระทั่งบ้านบางหลังถูกเปลี่ยนไปเป็นบ้านพักอาศัยแล้วนะคะแต่เขาก็ยังคงติดป้ายในชื่อร้านจากเดิมในอดีตเนี่ยก็ยังคง
อนุรักษ์เอาไว้นะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งตัวอักษรไทยแล้วก็ตัวอักษรจีนนะคะอักษรจะเป็นลักษณะสีทองบนพื้นสีเข้มนะคะเป็นอักษรประดิษฐ์ที่มีลวดลายวิจิตรงดงามในแต่ละยุคแต่ละสมัยด้วยค่ะ
ค่ะแล้วท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าด้วยเหตุที่ชุมชนริมน้ำคลองอัมพวาเนี่ยนะคะที่เขาได้รักษาเอกลักษณ์การตั้งถิ่นฐานแบบดั้งเดิมไว้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบอย่างนี้นะคะจึงได้รับรางวัลชุมชนอนุรักษ์ดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2545นะคะจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วยค่ะ
ค่ะก็ถ้าวันไหนว่างนะคะก็ขอแนะนำให้ไปเที่ยวที่ชุมชนริมคลองอัมพวานี้นะคะรายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
มสท
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเที่ยวทั่วไทยค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งต่างๆของเมืองไทยนะคะออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารโดยมีดิฉันอัจฉริยาบัวศักดิ
์และดิฉันกมลรัตน์ประกอบการค่ะ
ค่ะจากเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราได้แนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชนอัมพวากันไปแล้วนะคะ
ค่ะ
ช่วงนี้เราก็ยังคงเที่ยวกันที่จังหวัดสมุทรสงครามกันอยู่นะคะเราไปกันที่ค่ายบางกุ้งค่ะ
ค่ะ
อยู่ที่ตำบลอัมพวาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
ค่ะเชื่อว่าท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินชื่อค่ายบางกุ้งกันบ้างนะคะเพราะว่าค่ายบางกุ้งนั้นเป็นค่ายทหารเรือไทยที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทีเดียวนะคะในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกกองทัพเรือมาตั้งค่ายที่ค่ายบางกุ้งนะคะจึงมีชื่อว่าเป็นค่ายบางกุ้งนะคะโดยสร้างกำแพงล้อมวัดบางกุ้งให้วัดเนี่ยอยู่ในกลางค่ายนะคะเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็เป็นที่เคารพบูชาของทหารจากนั้นหลังจากที่เสียกรุงครั้งที่สองนะคะค่ายบางกุ้งก็ร้างไปจนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีนะคะจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ชาวจีนจากระยองชลบุรีราชบุรีและกาญจนบุรีรวบรวมผู้คนมาตั้งกองทหารรักษาค่ายจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าค่ายจีนบางกุ้งนะคะ
ค่ะและในปีพุทธศักราช2311นะคะพระเจ้ากรุงอังวะนะคะทรงยกทัพผ่านกาญจนบุรีแล้วก็มาล้อมค่ายจีนบางกุ้งแห่งนี้นะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระมหามนตรีนะคะเป็นแม่ทัพยกทัพไปช่วยเหลือทหารแล้วก็ขับไล่กองทัพพม่าทำให้ข้าศึกพม่าแตกพ่ายไปนะคะหลังจากนั้นค่ายบางกุ้งแห่งนี้ก็ถูกปล่อยให้รกร้างมาเกือบ200ปีค่ะจนกระทั่งมาถึงปีพุทธศักราช2510นะคะกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดค่ายแห่งนี้เป็นค่ายลูกเสือขึ้นนะคะแต่ปัจจุบันนั้นก็ได้ยกเลิกไปแล้วนะคะแล้วก็ภายในค่ายบางกุ้งนั้นก็ได้มีการสร้างศาลพระเจ้าตากสินไว้เป็นอนุสรณ์ด้วยค่ะ
ค่ะจากค่ายบางกุ้งแล้วนะคะยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกนะคะ
ก็ยังอยู่ภายในค่ายบางกุ้งนั้นนะคะ
ค่ะ
ก็คือโบสถ์ปรกโพค่ะซึ่งเป็นอุโบสถหลังเดิมนะคะที่สร้างในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีค่ะและที่สำคัญโบสถ์แห่งนี้นะคะจะถูกปกคลุมไปด้วยรากไม้ใหญ่ทั้งต้นโพไทรแล้วก็กลางนะคะถ้ามองจากภายนอกก็จะคิดว่าเป็นกลุ่มต้นไม้ใหญ่ค่ะแต่จริงๆแล้วภายในนั้นมีโบสถ์อยู่ด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะภายในมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะคะซึ่งชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อโบสถ์น้อยนะคะหรือหลวงพ่อนินมณีค่ะ
ค่ะ
แล้วก็ได้รับการเรียกตั้งชื่อมาว่าโบสถ์ปรกโพนะคะ
ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังนะคะซึ่งเป็นสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติอีกด้วยค่ะและก็ยังมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกหลายอย่างทีเดียวนะคะซึ่งถือว่าเป็นโบราณสถานนะคะในที่อยู่ในบริเวณนั้นค่ะ
ค่ะนี่ก็เป็นสถานที่ที่น่าสนใจนะคะนับได้ว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์เลยก็ว่าได้นะคะ
ค่ะ
ซึ่งถ้าท่านผู้ฟังแล้วสนใจอยากจะไปเที่ยวก็สามารถที่จะไปเที่ยวชมได้นะคะ
ค่ะก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะคะว่าอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะสามารถที่จะเดินทางไปเช้าเย็นกลับก็ได้นะคะ
ค่ะสำหรับในช่วงนี้เวลาหมดลงอีกแล้ว
ค่ะขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะ